Вие сте со SPS на Македонски.
Ќе консултираме правни експерти за тоа дали Државната изборна комисија ќе може да носи нов правилник, изјави премиерот Христијан Митковски, откако завчера тој побара ОНЛИВ да донесе нов кој претходно го укина. Ваквата изјава доаѓа откако дел од експертската јавност реагираше дека не може Државната изборна комисија со упатство да го регулира учеството на независните кандидати на локалните избори, бидејќи тоа не е нејзина надлежност. Премиерот Митковски во изјава за медиумите рече:
Министерството за правда ќе има состанок со дел од тие експерти, чекаме да видиме што мислат и да повлечеме таков потек, инаку ќе се постапи секако според закон. Нема да се постапи надвор од закон.
Председател на Државната изборна комисија Борис Кондарко вели дека до крајот на неделава комисијата ќе го прецизира упатството за поднесување независни кандидатури. Тој пред новинарите го повтори ставо дека нема да има потреба да собираат потписи и дека сите подеднакво ќе учествуваат на изборите, било да се политички партии или група избирачи, односно независни кандидати.
Група избирачи ќе можат да учествуваат на изборите со поднесување на свои листи, без собирање на подписи. Бидејќи Уставниот суд ги укина одредбите од Законот за бројот на потребни подписи, меѓутоа правото, предвидено во Законот, постои. Тоа никој не може да го оспори, ниту ДИК може да одлучува во врска со тоа, едноставно, директно го применува Законот, така што правото е неспорно.
Државната изборна комисија во саботата на седницата, кога беа распишани изборите, донесе и одлука за укинување на правилникот кој се однесуваше на собирање подписи на независни кандидати. Тоа отвори правна дилема, дали независните ќе мора да собираат подписи за да настапат на изборите или не. Бидејќи останаа во неизвестност, тие се одлучија да формираат политички партии. Собраницката комисија за прашањата на изборите и именувањата за денеска напламне закажа седница на која треба да биде формирана комисија за селекција на кандидатите за нов председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Седницата на матичната собраницка комисија на која треба да биде формирано во тело е закажано откако досегашната председателка на антикорупцијска Татјана Димитровска на крајот на јули оваа година поднесе оставка од функцијата, откако против неа беше поднесено обвинение за две кривични дела во случајот Адитив. Она што економистите и стручната јавност го очекуваа како мерки за борба против инфлацијата, премиерот Христијан Митковски го најави, ќе се носат потребните мерки кои краткорочно ќе бидат болни за граѓаните, но долгорочно ќе се зауздаат поскапувањата кои од месец по месец забрзуваат. Премиерот Митковски во изјава за медиумите кажа: «Свесен сум дека овие мерки ќе донесат негативни политички поени за владата».
Апсолутно да, затоа што свесни сме, откако го лоциравме проблемот каде, свесни сме дека тоа може би има и политичка цена и тука немаме никаква дилема, но подобро на краток рок да ја платиме таа политичка цена, отколку граѓаните да ја плакат во континуитет на долг рок.
Експертската јавност посочи дека мерките за борба против инфлацијата не треба да бидат замрзнување на цените и на маржите, бидејќи ваквата мерка има јојо ефект, односно понамалувањето цените или се враќаат по старо, или има зголемување. Предходно премиерот Митковски истакна дека врз порастот на инфлацијата влијаат и зголемувањата на платите и пензиите. Но според Фатмир Битичи од СДСМ, ова не е точно и цените не растат поради платите и пензиите, рече тој на прес.
Растат затоа што нема стратегија за економска стабилност, затоа што се толерираат монополски структури и шпекулативни маржи, затоа што зависиме од увоз за основни добра. Обидот да се префрли вината врз работниците и пензионерите е политички срамен. Македонија заслужува економија што ќе работи за своите граѓани, што ќе обезбедува стабилни цени, фер пазар и заштита на животниот стандард, а не и изговори за собствената неспособност.
Од Институтот за економски истражувања и политики Finance Think сметаа дека инфлацијата се подгрева и поради личната потрошувачка која е зголемена поради повисоките пензии и плати. Осъде се му обвинува за нов скандал во Националната агенција Еразмус. Опозицијската партија вели дека за нов веде директор е назначена Ана Михајлова, која била осомничена од Европската канцеларија за борба против измами, а ги достави до македонското обвинителство. Рече на прес Јовица Јанковиќ, подпредседател на Социјалдемократската младина.
Клучното прашање е што се крие за назначувањето на Ана Михајлов на чело на агенцијата, која во минатото беше токму во самиот центар на најголемиот скандал во оваа институција. Огласот беше поништен, а причините за поништувањето останаа мистерија. Ниту начинот, ниту времето на назначувањето воопште не е случајно.
Актуелното решение е во целосна координација со канцеларијата на ЕУ. Истите забелешки СДС нека ги сподели и со канцеларијата на ЕУ. Тој во сообштенијата од ВМРО ДПМН е поточно во реакцијата се вели. Во меѓувреме пред да излезат со прес, СДС прво да си го погледна својот двор. Таков случај беше и оној кога Лидија Димова, како директорка на Агенцијата за европски образовни програми и мобилност, ја злоупотребила службената положба и проневерила заедно со уште две лица околу 20 милиони денари, посочуваат од владеачката партија. Поред нив, Димова предизвикала штета на други средства во државата, со кои управува Европската заедница во вкупен износ од околу 20 милиони денари, со кои што Димова направила две кривични дела. За конкретниот случај, таа беше и обвинета од страна на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, велат од ВМРО ДПМН. Младите во Македонија се соочуваат со ограничен пристап до услуги, ниско ниво на учество во јавниот живот и недоверба во институциите. Повеќе од две третини од младите сметаат дека не се вклучени соодветно во процесот на донесување на одлуки и дури 70% од младите не се заинтересирани за политика. Поради високото ниво на невработеност, неквалитетното образование, недостаток на младински и пријателски здравствени услуги, па се до слабата институционална поддршка и недостигот на безбедни јавни простори, тие се принудени да бараат перспектива надбор од сопствената држава, алармираат од невладината организација ХЕРА, попод меѓународниот ден на младите. Во пресед на локалните избори во земјата, младинските организации излегоа со листа на барања до идните градоначалници, од кои се очекува да не ја третираат младината како маргинална група за отчет, туку како рамноправен партнер во носењето одлуки и креирањето на иднината. Повикувајќи се на официјални податоци од ХЕРА, наведува дека 23,7% од младите на возраст од 15 до 29 години се ниту во образование, ниту во вработување, ниту во обука, што е далеку над европскиот просек и сериозен сигнал за системската негрижа за оваа генерација, посочуваат од ХЕРА. И покрај тоа што Законот за младенско учество и младенски политики е во сила од 2020-та, неговата примена на локално ниво е минимална. Само 19 општини имаат формирано локален младински совет, а локалните стратегии за млади се усвоени само во 7 општини. Ситуацијата со менталното здравје е поденако алармантна. Дури 64% од девојчињата на 15 годишна возраст чувствуваат две или повеќе психосоматски тегоби еднаш неделно, а дури 53% од истата група има депресивно расположение. Насилството исто така е во пораз, поради што се потребни програми за напредување на менталното здравје на децата и младите, велат од ХЕРА. Купно 20 пожари на отворен простор се евидентирани вчера до 19 часот на територијата на Македонија. Оние 7 се активни, 2 се ставени под контрола, а 11 се целосно изгаснати, информира Центарот за управување со кризи. Активни пожари се регистрирани во Македонски Брод, каде гори мешана шума во повеќенаменското подраче Јасен, во Сара и во селата Свилара и Радуша, кон Дворце, со пожари во ниска вегетација и мешана шума. Врапчиште меѓу селата Сенокос и Горјане, каде се работи за шумски пожар. Македонски Брод во селото Крапа, со ниска вегетација и ниско стеблеста шума. Долнени во близина на кланицата, каде гори ниска вегетација и стрништа и прилеп во селото Големо Конјари, со пожар во ниска вегетација и стрништа. Во текот на оваа седмица, Македонија и понатаму останува под влијание на многу топла воздушна маса, која продира од југ, односно од Африка. Времето ќе биде сончево и многу топло, со појава на мала локална облачност, а ќе дува и слаб думерен ветер од источен и од североисточен правец, кој повремено ќе засилува на интензитетот. Што се однесува до температурите, тие до петок 15 август на секаде ќе надминуваат 30 степени, а во Скопје и по Вардарието температурите ќе се искачат и до околу 40 степени. Поради топлиот бран од Африка, лекарите предупредуваат граѓаните без потреба да не излегуваат во најтоплиот дел од денот од 11 до 17 часот, но и да пијат повеќе течности.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.